Fincast. Fincast.
Dobrý den, vítejte u 18. dílu Fincastu. Fincast je pravidelný pořad, který se věnuje aktuálnímu ekonomickému dění a jeho dopadům na finance každého z nás. Naším cílem je, abyste po poslechu byli vždy o něco bohatší. Od mikrofonu vás zdraví jeho průvodci Petr Meškán a se mnou je tu i Jan Schönbauer. Dnešní díl je trochu výjimečný, protože přivítáme hosta, specialistu na daňovou problematiku a tím pádem nemůže být hlavním tématem nic jiného než daně.
Fincast.
Ale začínáme tak jako vždy, nejdůležitějšími ekonomickými událostmi. Tuzemská měna se drží nad úrovní 25 korun za euro, což je výrazně výše než ještě loni na jaře. Kurz momentálně ovlivňují vyhlídky měnové politiky nejen České národní banky, ale i Evropské centrální banky. Podle analytiků by koruna mohla začít posilovat v druhé polovině roku. Vláda si bude muset půjčit v letošním roce 50 miliard korun na výplatu penzí. Oproti loňsku je částka o 23 miliard korun vyšší, zjistila to Česká televize z návrhu letošního rozpočtu a z nových dat rezortu financí. Vládní koalice považuje důchodový systém za neudržitelný, plánuje proto zavést výrazné změny. Proti jsou obě opoziční hnutí. Prezident Petr Pavel chce s oběma skupinami o chystané reformě jednat. Ministerstvo práce a sociálních věcí hodlá brzy představit změny zákoníku práce, které mají na pracovní trh přinést větší pružnost. O konkrétních návrzích se zatím na půdě rezortu vedou diskuze. Na veřejnost už ale prosáklo, že se uvažuje o prodloužení zkušební doby, zkrácení výpovědní lhůty nebo o možnosti dát zaměstnanci výpověď bez udání důvodu, pravděpodobně výměnou za vyšší odstupné. Aktuální zprávy z ekonomiky rozebereme podrobněji ve studiu s naším hostem ze společnosti Finančníci Tomášem Posekaným. Slovo má Jan Schönbauer.
Fincast.
Zdravím všechny posluchače, já jsem Honza Schönbauer a tradiční novinky z ekonomiky proberu s naším expertem ze společnosti Finančníci Tomášem Posekaným. Tomáši, dobrý den.
Dobrý den, Honzo.
Nejdřív se podíváme na vývoj koruny, jak už zaznělo v aktualitách. Co způsobuje to, že koruna oslabuje?
Na to vlastně nemůže jediná věc, je to, dá se říct, multifaktorový jev, nicméně v té blízké minulosti, tak asi jeden z největších dopadů, tak na to mělo postupné snižování úrokových sazeb České národní banky, která vlastně díky snižování tak zvyšuje úrokový diferenciál, který je mezi českou korunou a mezi hlavně v tomto případě eurem a samozřejmě také dolarem, kde právě Evropská centrální banka nebo Fed tak vlastně sazby zatím nesnižují. To znamená, pro ty investory ta česká koruna přestává být zajímavá, odcházejí z ní a to je jeden z důvodů, proč ten kurz se mění.
Vy jste teď řekl termín úrokový diferenciál. Mm. Myslím si, že většina posluchačů neví, co to je úrokový diferenciál. Jestli by se to mohl popsat jednoduchými slovy, předpokládám, že to bude nějaký rozdíl mezi úrokovými sazbami, které jsou, ale pojďme to vysvětlit třeba na příkladu Spojených států a České republiky.
Je to přesně tak a vlastně díky tomu, co jste řekl, tak si myslím, že to není moc dál třeba vysvětlovat, ale je to přesně rozdíl v tom, že dneska, pokud máme úrokové sazby v Čechách, budeme se bavit o sazbě, která teď je vlastně 6,25% a srovnáme to ať už s americkými nebo s evropskými sazbami, které jsou o 3-4% níž, tak je to čistě rozdíl mezi tou základní úrokovou sazbou, které vlastně ty centrální banky, dá se říct, vyhlašují a rozdíl pro toho investora, ať už co se týče těch například třeba investičních společností pro banky, které si mohou uložit ty prostředky u centrální banky, tak pro ně bylo velice zajímavé a pro všechny ty investory vlastně ukládat si ty prostředky v českých korunách, protože za to dostávali zajímavější úročení toho jejich vkladu. Když ta zajímavost přestane být taková, to znamená ty úrokové sazby nebo půjdou dolů, tak postupně pro ty investory přestává být ta koruna zajímavá i z toho pohledu, že to není tak stabilní měna jako právě třeba euro a dolar a začnou ji postupně opouštět. Ale jak říkám, není to jediný důvod, těch důvodů je víc. Je to například také prognóza České národní banky, postupné snižování inflace, výhled HDP i výhled vlastně celkově české ekonomiky z pohledu ČNB, kde na základě tady těch dat, které vlastně Česká národní banka postupně aktualizuje a vydává nové prognózy, tak vlastně pro ty investory ta koruna dneska není tak zajímavá, ale samozřejmě je to stav, který je dnes a do budoucna se může změnit.
Což znamená jinými slovy tedy, že když bude snižovat Česká národní banka dále úrokovou sazbu, tak tím se ta česká koruna stává méně zajímavější pro zahraniční investory, protože se dostává do stejných úrokových sazeb, jako jsou mnohem silnější měny.
Je to
říkám
tak.
To správně.
Jo, přestane být vlastně v tu chvíli pro ně atraktivní. A je to i jeden z důvodů, proč by třeba Česká národní banka mohla postupně to snižování zbrzdit. Ač inflace klesá, tak pokud by Česká národní banka snižovala dál, tak samozřejmě ta koruna bude dál oslabovat. A pak je otázka, jestli má smysl další snižování a zároveň zahájit boj například intervencemi měny, což je taky možná logický krok do budoucna, ale když se Česká národní banka rozhodne, že už dál snižovat sazby nebude, tak je dost možné, že to té koruně může v určitou chvíli pomoci. Tím pádem by to snižování mohlo být na delším horizontu, než třeba někdo očekával.
Tady zazněl další pojem, a to je intervence měny. Myslím si, že pokud si to posluchači pamatují, tak je to spíše z toho, tuším, že to bylo tak 10 let zpátky, kdy Česká národní banka k tomuto kroku přistoupila, ale tam to bylo opačně. Oni bojovali spíše proto, aby ta koruna byla slabší, nepletu se?
Je to tak. A ona ta intervence může být, jak říkáte, vlastně z obou stran, ale co je vlastně pro Českou národní banku asi nejstěžejnější, tak je udržet se v nějaké hranici, kterou víceméně dlouhodobě předpokládá a vlastně drží se i v těch prognozách. To znamená, pokud by ta koruna měla jít někam ke 27 korunám za euro, což jsou i nějaké jako předpoklady, že by se do budoucna mohlo stát, tak si myslím, že Česká národní banka tím začne nějakou formou bojovat. Buď, jak jsem říkal, tím, že začne s intervencemi, anebo přestane snižovat úrokové sazby, protože ono nastane situace, kdy i Evropská centrální banka, i Fed ty sazby také začne snižovat, pak vlastně ten úrokový diferenciál, o kterém jsme mluvili, začne znovu narůstat a v tu chvíli by naopak zase koruna mohla být atraktivnější a mohla by začít posilovat.
Takže teďka jste řekl to klasické, co říkají všichni experti, můžete jít nahoru, dolů, anebo taky do strany.
Já si myslím, že teď to bude nahoru, ještě v nejbližší době, to znamená, bude docházet k oslabování koruny. Pokud by to mělo být prostě za nějakou hranici, kterou už ČNB nechce, tak si myslím, že to pocítíme buď na změnách v těch jejich krocích, anebo v tom, jak se bude stavět Evropská centrální banka k úrokovým sazbám.
Ale pořád jsou to změny, které jsou, řekněme, snesitelné, řekněme, v rámci nějakých desítek maximálně procent, spíš těch dolních desítek. Není to jako argentinské peso a podobné pokusy, které jsme tady probírali třeba v minulém díle. Pojďme k tomu v té druhé polovině roku. Většina expertů předpokládá spíš posílení a teďka mně jde o to, spíš než abyste mi říkal, je možné, že ta koruna zase zpět posílí, vy už jste to i říkal, že to je možné z toho důvodu, ale pro tu ekonomiku, když Česká národní banka intervenovala za slabší korunu, tak říkala, že to je vhodné pro naše exportéry. A naopak to není úplně vhodné pro inflaci, ale tenkrát jsme měli inflaci velmi nízkou. Z vašeho pohledu je lepší spíš držet si slabší korunu, anebo spíš ji držet silnější?
Z mého pohledu je lepší držet stabilní tu měnu. Asi ani jeden směr není dobrý, ale jak pro exportéry, tak pro importéry je dobré vědět, jako, že se budou držet v nějaké konkrétní hranici a pro nějaké plánování vždycky pro ně bude lepší ta stabilní měna. Samozřejmě pro export je výhodnější, když měna bude oslabovat, pro import naopak, když bude posilovat. A jelikož Česká republika, tak ten import u ní převažuje. Tak to, co se teď děje, kde vlastně dochází k oslabování měny, tak vlastně snižuje tu kupní sílu, dá se říct, českých firem, českých obyvatel v rámci zahraničí.
Fincast. Tak to jsme probrali korunu, ale teďka se vrhneme na další téma, to jsou penze, které jsme tady probírali už z mnoho stran. Ale teď jde o situaci, kdy ten důchodový účet je ve značném mínusu. Jak moc vážná je ta sekera toho důchodového účtu?
Já si myslím, že je velice vážná a vlastně jakákoliv ztráta v tom důchodovém účtu nebo jakýkoliv záporný výsledek toho ročního hospodaření v důchodovém systému, tak je špatně. Ale dneska jsme vlastně v situaci, jako kde moc nikdo neví, co s tím, a ty kroky, o kterých se tady 20 let mluví, tak pořád nenastávají. A za letošní rok, nebo za loňský rok, za rok 2023, tak ten důchodový účet byl 72 miliard v mínusu a byl to vlastně nejhorší výsledek vlastně za dobu fungování České republiky. A na letošek se plánuje, že ten propad bude taky výrazný. A jenom teď, když si vezmu lednová čísla, tak už jsme 8 miliard v mínusu. Ono se to nedá vzít jako jednoduše vynásobit 12 za ten rok. Ale pokud by to tak bylo, tak vlastně by ten schodek byl ještě výraznější. A jednoduše se děje to, že stát na tom důchodovém pojištění vybere míň, než vyplácí stávajícím důchodcům, a důchody tím, že se neustále navyšují a rostou rychleji než ten výběr těch peněz do toho důchodového systému, tak si myslím, že máme zaděláno na velký problém, který pokud se nebude řešit jako rychle a troufám si říct i razantně, tak ten důchodový systém je prostě neudržitelný.
Tak to se dostáváme k tématu, které tady v té společnosti je třeba 20 let, a to je, že náš důchodový systém je neudržitelný a že potřebujeme udělat reformu důchodů. Já bych chtěl připomenout, že v díle, ve kterém jsme se věnovali důchodům, jsme právě probírali třeba reformu, která proběhla v Chile. Takže koho by to zajímalo, tak si může pustit tento díl. Ale je na obzoru nějaká reforma v Česku?
Na obzoru je diskutovaná, ale je to reforma, která de facto má posouvat věk odchodu do důchodu postupně, a reforma, která bude řešit to, že třeba bude nižší ten náhradový poměr, nebo se ty důchody nebudou zvyšovat takovou rychlostí, jako se zvyšovaly doteď. Nicméně to je věc, která podle mě to nevyřeší stejně, protože ta populace stejně stárne, ty demografické změny jsou v tomhletom značné a těch lidí, co prostě přispívá do systému, nebo ten poměr těch lidí, co přispívá do systému vůči těm, co ten důchod pobírají, tak se neustále jako zmenšuje, a ani tohle nám to nevyřeší, protože pokud se budeme bavit o tom, že postupně po měsících a po jednotkách let se ten důchodový věk bude zvyšovat, tak je to situace, která jako nepomůže. Museli bychom se bavit o tom, posuňme toho skokově na 75 a 70 let, což prostě nedává smysl. A to by možná ten důchod vyřešilo těm budoucím důchodcům, ale za mě ta cesta je taková, že buď bude muset být nějaká razantnější důchodová reforma ve stylu možnosti částečného vyvázání z toho důchodového systému, nebo třeba i úplného vyvázání, jako proběhlo v některých státech, třeba právě v tom Chile, ale nechat to třeba na té dobrovolné bázi, a nebo počítat s tím, že prostě bude stanovený nějaký rovný důchod pro všechny a zbytek prostě kdo si co našetří, tak si našetří, a kdo ne, tak má smůlu. No.
A dá se říct, že tohle je průchozí politicky?
Není.
Protože vždycky je ten problém ten, že ať už pravicová vláda, můžeme tomu říkat pravicová vláda, není to jako v Argentině, ale je to pravicová vláda, tak ta přijde s nějakým návrhem, a když prostě se nedomluví, tak stejně to je návrh, protože už tady nějaké šance nebo nějaké snahy o to, důchodová reforma v podstatě tady už započala.
Už v historii i byla, pak právě, jak o tom mluvíte, levicí byla zase zrušená. To bylo právě to částečné vyvázání, které za mě bylo super. Mohlo být možná ještě trochu razantnější, ale i tak to mohlo stávajícím důchodcům pomoci, budoucím důchodcům pomoci a ten stávající systém trošku ozdravit. Nicméně vydrželo to prostě do dalších voleb, kde sociální demokracie se postavila kampaň do voleb na tom, že zruší důchodovou reformu, a udělala to. A tohle, pokud se tady bude dít, tak ta situace prostě jako neřešitelná. Stejně tak jako v historii jednorázové navyšování důchodů, to bylo něco, co ten důchodový systém neskutečně zatížilo. A každé tohle jednorázové navýšení tak prostě znamená desítky, stovky miliard pro ten důchodový účet. A za mě to jako není dlouhodobě jakby reálné, aby ten důchodový systém takhle fungoval.
Říkáte neřešitelné, ale mám takový pocit, že při těch sekirách, o kterých tady hovoříme, to řešit se to bude muset. Jako,
bude
že,
se to muset řešit, protože jako, stát si nemůže jako, jako, do nekonečna půjčovat.
Kdy se dostaneme do té fáze, že i třeba řekněme opozice s tou, to je jedno, kdo bude v opozici, v koalici, kdo bude ve vládě, ale říkají jako ekonomové, shodují se na tom, kdy bude ten moment, kdy už prostě jako nebude zbytí a opravdu bude muset jako něco udělat. Protože teďka ten narůstající schodek tomu nasvědčuje, že to nastane.
Já si myslím, že jako na to řešení je několik let. A pokud se to opravdu v nejbližších třeba 5 letech nějakým způsobem, neříkám 100% nevyřeší, ale aspoň nezmírní třeba to postupné zadlužování nebo to navyšování toho schodku, tak je dost možné, že co se týče důchodu, tak za chvíli dopadneme jako Řecko a pak to prostě bude pát na hubu. No.
Tak doufejme, že jako Řecko nedopadne.
Já doufám.
A Řecko mělo velmi neflexibilní pracovní trh a to se dostáváme ke třetí oblasti. Mm-hmm. A to je to, že ten pracovní trh chce NERV, Národní ekonomická rada vlády, chce trošičku spružnit, trošičku, aby byl flexibilnější a na to prosákla informace o tom, že by bylo možné dát výpověď bez udání důvodu. Na začátek se vás zeptám, furt jsou to ty boje politické, je možné, aby něco takové dlouho prošlo?
Já si myslím, že je možné, aby to prošlo. Ono samozřejmě bude hodně záležet na jednání tripartity, kde hlavně odbory tak jsou samozřejmě proti. Tam asi není ani jako nic, nejde očekávat nic jiného. Je to o tom, že pokud tady ta změna projde, tak bude muset být vyvážená na druhé straně nějakým například odstupným. A samozřejmě pokud odbory řeknou, je to přes nás průchozí, tak ale budou hodně kecat do toho, jak vysoké v takovémhle případě bude to odstupné. A co jsem tak zaznamenal, tak odbory si představují až roční odstupné v případě výpovědi bez udání důvodu. Zatímco vláda uvažuje o maximálně 6měsíčním, což samozřejmě je velký rozdíl a pak záleží, jestli pro ty firmy, které by v vozovkách se chtěly nějakého zaměstnance touto formou zbavit, tak jestli vůbec pro ně ekonomicky by to ještě bylo zajímavé, ale furt je tu situace jako pro ně řešitelná, že některých lidí oni se úplně jako jednoduše zbavit nemohou, pokud nedojde k nějakému jako výraznějšímu porušení pracovní kázně.
No, mně se zdá už těch 6 měsíců dost hraničních, takže jestli ten návrh odborů vlastně nepovede k tomu, že ta výpověď bez udání důvodu bude naprosto neúčinná, protože nikdo nezaplatí roční plat, to radši si najde těch důvodů X, proč toho člověka, ano. Aby to nevedlo k tomu, co je třeba ve státní správě, že někoho šikanujeme kvůli tomu, aby jsme ho mohli vyhodit.
To jsem chtěl říct,
vlastně proto je to celé jako nesmysl.
Chtěl jsem říct, že přesně možná to dojde do toho důvodu, že než s člověkem jako než mu dát výpověď bez udání důvodu a bez šance dát výpověď na hodinu právě pro to porušení nějakých předpisů, tak bude docházet možná k nějakému šikanoznímu chování, kde nakonec ten zaměstnanec radši třeba bude píše výpověď dohodou
a prostě
odejde a nebo tu výpověď podá sama přesně tak a ve výsledku to může být proti zaměstnancům. Kdežto na druhou stranu, když by to prošlo v nějakých jako rozumných mezích, tak aby to vyhovovalo i těm zaměstnavatelům, tak to může pomoct tomu trhu práce trošku ten trh zflexibilnit a vlastně snížit vlastně ty problémy zaměstnavatelů, kteří opravdu některých jako zaměstnanců se nejsou moc schopni jednoduše zbavit.
To je právě to téma, na které chci navázat a to je, jak my jsme tady prošli poměrně vysokou inflací, ale ta inflace a ten vlastně pozastavený nebo ten hospodářský růst nebo hospodářský pokles, kterým to bylo doprovázeno, tak to většinou doprovází zvýšená nezaměstnanost. Ale my jsme si tímhle s tím neprošli.
A tím pádem
ta společnost de facto nepadla jakoby na to dno, že to nikoho moc nebolelo, protože tady nebyly fronty na úřadech práce. A teďka, čím je to tak specifický ten český pracovní trh, že nás vlastně nezasáhne ani při zvýšené inflaci, ani když se podíváme do Německa, tak stejně ty zakázky nechodí, ale stejně se nepropouští a stejně se nezvyšuje nezaměstnanost. Proč to tak je? To přece není jenom tím, že máme, řeknu, zákoník takový, jako měli v Řecku nebo ve Španělsku.
Já si myslím, že tím to přesně není a není to asi ani tím, že by jako lidi s láskou pracovali v některých těch pozicích. Nicméně ty firmy nechtějí propouštět. Zaprvé na trhu je nedostatek kvalifikovaných pracovníků a na druhé straně je velmi vysoká poptávka po nich. A ti lidé, pokud mají zaběhnuté zaměstnance zaběhnuté, pro ně je strašně složité vlastně snižovat ty stavy a nahrazovat je třeba novými jinými zaměstnanci, protože ty náklady jak na to zaškolení, tak celkově vůbec sehnat takového člověka je pro ně jako složité. To znamená, ten trh je tak trošku jako zabržděn, ten trh práce v České republice, v tom, že ti lidé se drží na stejných místech, většinou jakoby neodcházejí a pokud už odcházejí, tak je to samozřejmě tím, že jim někdo nabídne vyšší mzdu a není to tak, že by odcházeli a šli právě na ty pracovní úřady. Protože prostě ta poptávka po nich je vysoká, dokonce vlastně poptávka po místech je tady vyšší výrazně, než dneska je vlastně ten počet těch nezaměstnaných. To znamená teoreticky, kdyby to šlo a byl nějaký ideální stav, tak vlastně dá se říct, že by tady mohla být nulová nezaměstnanost, protože těch pracovních míst je dostatek.
To, o čem mluvíte, mi přijde jako v podstatě zamrzlý pracovní trh, ale zamrzlý v dobrém bodě, na rozdíl od toho Španělska a Řecka, které měly třeba 20% nezaměstnanost. Hodně se hovoří o tom, jestli snížit ty požadavky, které máme na zahraniční pracovníky. Myslíte si, že to je cesta správným směrem?
Já si myslím, že je, protože se tady bavíme o nějakém jako výkonu třeba celkové ekonomiky a sem přišlo do České republiky za posledních let několik stovek tisíc, dá se říct, nových pracovníků na trh práce, ale reálně jako na vývoji ekonomiky to není vidět. My vlastně, česká ekonomika stagnuje, přestože tady vznikají nová pracovní místa, tak my se nikam neposouváme a právě díky tomu zamrzlému trhu tak se i snižuje konkurenceschopnost vlastně českých firem vůči zahraničí, kde ten trh funguje flexibilněji.
Říká Tomáš Posekaný. Tomáši, já vám moc krát děkuju za rozhovor.
Já také děkuji.
Posloucháte Fincast. Podcast s experty ze společnosti Finančníci. Pro dobrou radu jděte na www.finančnici.com.
A teď už hlavní téma našeho podcastu a tím jsou dnes daně. Na té jsme si pozvali experta na daňovou problematiku, daňového poradce Daniela Vladyku. Dobrý den, díky, že se přijal pozvání.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Nás hodně poslouchají živnostníci a majitelé firem a třeba majitelé menších SROček. Jaké je to s tou optimalizací, když třeba skloubíte živnost a menší SRO?
Co se týče de facto toho rozdílu, tak je určitě nutno podotknout, že živnost a SROčko o jedné osobě je už vlastně z právního pohledu jako rozdílná osoba. To znamená, že na fyzické osobě a podnikáte na své jméno, na svoji zodpovědnost, všechno činíte vlastně sám za sebe, tím, že samozřejmě i to zdanění je pak trošičku odlišné. Na fyzické osobě se musí vždycky počítat s tím, že mimo daně z příjmů, které jsou vlastně jak u ty právnické osobě, tak u té fyzické dostává se do popředí pak už i sociální a zdravotní pojištění. V tomhletom případě, jakmile člověk podniká vlastně na živnost, dělá vlastně podnikání, tak dost často, pokud se jedná o jeho jediný zdroj příjmu, tak se vlastně už bavíme o hlavní činnosti, kde samozřejmě ty odvody jsou povinné. Existuje takzvaný minimální měřovací základ, z toho se vypočítává pak minimální záloha právě na to sociální zdravotní pojištění, což mnohdy nastává v momentě pro začínající podnikatele, to znamená poměrně značný náklad, protože samozřejmě už od začátku de facto toho podnikání, pokud to dělám na živnost jako hlavní příjem, tak musím s tímhletím nákladem vlastně počítat. ta výhoda toho živnostníka je určitě v tom, že jakmile se rozhodne pro to podnikání, tak zahájení té činnosti je opravdu jednoduché, živnost si zřídí opravdu každý a ty daně v tomhletom případě jsou určitě benevolentnější pro menší živnostníky, začínající živnostníky, protože pokud se tady bavíme o většině živnostníků, kteří podnikají na živnost volnou, tak mohou využít dvou velice zajímavých institutů, které ta právnická osoba vůbec využít nemůže. Prvním z nich je takzvaná paušální daň, která byla tady zavedena dva roky zpátky. Jedná se vlastně o institut, kdy se přihlásíte do tohoto mechanismu a měsíčně platíte pevně danou částku. To znamená, nehledě na to, jestli vyděláte 500 tisíc nebo 700 tisíc korun za rok, tak můžete platit jednotnou měsíční částku. A touto částkou vlastně splníte nejenom vaši daňovou povinnost, ale zároveň i sociální a zdravotní pojištění. A největší výhodou tady tohoto systému je vlastně ten, že vy na konci roku už nepodáváte daňové přiznání. Takže vlastně na rozdíl od té právnické osoby, tak vy vlastně jednou platbou, opravdu to je jenom jedna platba na účet finančního úřadu, protože ten už to rozesílá pak ostatním institucím, jako je pojišťovna a sociální zabezpečení, tak vy vlastně splníte veškeré odvodové povinnosti a na konci roku už nemusíte podávat ani daňový přiznání. Takže tohle je určitě pro ty začínající podnikatele. Tam ty podmínky, ty jsou především postavený na to, ty nejzákladnější je to, že to nesmíte kombinovat se zaměstnáním, to znamená, to podnikání musí být opravdu vaše hlavní činnost. Nesmíte být plátce DPH, to znamená, že tady to jasně odkazuje na to, že to míří opravdu na ty malé podnikatele do 2 milionů obratu ročně. A pak tam jsou tři pásma. Ty tři pásma pak rozlišují výše té měsíční částky, kterou vlastně vy odvádíte do toho systému. A ty pravidla, které tam jsou, tak přesně kopírují ty hranice těch příjmů, které jsou pro vás důležité. Druhý mechanismus, který může být pro ty podnikatele taky zajímavý, je už normálně klasická forma podávání daňového přiznání, ale uplatňování paušálních výdajů. V tomhle případě ty paušální výdaje je opravdu rarita a má to maximálně Rakousko a už i ostatní státy téměř takovýhle druh výdajů de facto neznají, takže v České republice jsme v tomhletom poměrně unikátní. A je to vlastně styl způsobu výpočtu těch nákladů, kdy z roční výše těch příjmů, pokud má ten podnikatel, tak se vypočte procentní částka těch výdajů. Funguje to tak, že...
To je podle oborů.
Podle oborů, přesně tak. Je to vlastně zase navázaná živnost buď řemeslná, volná, potom tom jsou volné povolání, jako jsou třeba právníci, auditoři nebo daňoví poradci, anebo pak pokud máte nemovitosti, ze kterých máte pronájem právě v podnikání, tak to je vlastně ta čtvrtá oblast. A máte vlastně procentuální výši těch nákladů z těch příjmů. Je to ohraničeno vlastně absolutní částkou, kdy vy můžete počítat maximálně z 2 milionů korun, to znamená, že pokud má podnikatel více jak 2 miliony korun, tak i kdyby ten procentuální částka vycházela víc, tak on si víc jak vlastně tu procentuální část 2 milionů nemůže uplatnit. Takže tohle to je zase krásně ukázáno, že to opravdu spíš míří na ty začínající podnikatele, kteří nemají vlastně ty příjmy a ještě de facto nemusí být ty plátci DPH podle toho nového systému, samozřejmě podle toho starého, kdy byl ještě povinnost registrovat se do milionů, tak to samozřejmě těch podnikatelů tady taky takových ještě je podstatně více. Takže co se týče toho podnikání na to živnost, je určitě si dobré říci, v jakém druhu podnikání se budu pohybovat a jaké příjmy de facto budu očekávat, protože jestli ty příjmy se budou pohybovat opravdu do té části, že nepřekročím ani ten obrat na to DPH, tak určitě vyplatí se na to se podívat a říct si, jestli náhodou ten třeba paušální daň už od začátku mi nedává smysl a tím pádem vám vlastně i odpadá administrativní povinnost právě evidence nějakých nákladů a nějaké podávání daňového přiznání. U obou těch systémů podotýkám, že je důležité evidence příjmů a jdeme na peněžní princip, to znamená nejdu na vystavené faktury, ale na to, co mi ten člověk skutečně zaplatil do konce toho zdaňovacího období, na to je důležité nezapomenout. A oproti tomu ta právnická osoba, tak tam opravdu s tím se pojí, když to vezmeme na absolutní čísla, tak je tam nižší daňová sazba pro vlastně příjmy přesahující určitou částku. Ta sazba pro právnické osoby je vlastně jednotná, od roku 2024 už máme 21% sazbu, na to je důležité nezapomenout, že se to změnilo, to znamená právnické osoby teďka veškerý základ daně zdaňují touto sazbou a to je vlastně všechno, to jsem ještě nezmínil u fyzických osob, samozřejmě ta progresivní míra, a ta už tady v nějakou dobu je a pořád platí. Takže to určitě na to také nezapomínat. U té právnické osoby tam jako výhodu určitě vidím, že se jde z vedení toho účetnictví ten akruální princip, protože můžu tímhletím způsobem časově i věcně sladit de facto ty příjmy i výnosy i náklady s tím zdaňovacím obdobím, kdy skutečně i třeba ten příjem těch peněz jako v tom zdaňovacím období zrovna není, tak zrovna v tomhletu chvíli už se mi tam může promítnout. To znamená, ten akruální princip vlastně funguje na bázi pravdu, že zaznamenávám v momentě, kdy já ten výnos de facto provedu, nebo dejme tomu provedu tu službu. De facto už nesleduju ten tok peněz, který je u té fyzické osoby. A určitě výhodou té právnické osoby je pak samozřejmě nějaká i reputační část, protože samozřejmě i uzavírání určitých vztahů je s tou právnickou osobou mnohem jednodušší a zároveň pak, jak jsem říkal, ta absolutní čísla, když máte už vyšší příjmy, vyšší výnosy, vyšší základy daně, tak ta absolutní srovnání s tím s tou fyzickou osobou, ta míra zdanění je nižší.
Musím říct, že tohle byl poměrně široký vhled do této problematiky. A chci se zeptat, dá se obecně stanovit, nebo když za váma přijde klient a řekne, mám tyhle a tyhle příjmy, tak vy mu řeknete, hele, to bude nejlepší, když pojedeš na běžný paušál z hlediska videu, nebo paušál z hlediska toho, jak jste se o tom bavil, což znamená nějaká jedna částka bez toho podávat daňový přiznání, a nebo mu řeknete, hele, tak tohle to už je, tady už si možná založ SROčko. Dá se to takhle, řeknu, obecně pojmout, že třeba u některých oborů do nějaké částky je výhodnější tohle, nebo je to prostě čistě individuální?
V daních platí opravdu, že vždycky závisí na tom daném případu. Nicméně, jak jsem zmínil, pro ty menší podnikatele, především v oboru podnikání, řemeslných činností a živností de facto s tímto oprávněním, tak je určitě výhodnější ze začátku podnikat jako fyzická osoba.
A to je dané především tím, že je tam vysoké procento těch paušálních výdajů.
Za prvé a za druhé vlastně i ten paušální daň, ten mechanismus, tak oni jsou velice benevolentní, protože pro tyhle ty typy podnikatelů tam vlastně platí, že pokud máte de facto příjem do 2 milionů korun, tak vy jste pořád v tom prvním pásmu.
Aha.
To znamená, že tam je opravdu veliká míra benevolence k těmto poplatníkům, protože za prvý mají i vysoké paušální výdaje, zároveň i to pásmo vlastně pro tu paušální daň.
Dá se teda stanovit, od kdy je třeba to SROčko vhodné? Myslím tím, když máte na 2 miliony, je to prostě ideální případ? Do 2 milionů o tom uvažujte, ale na 2 miliony určitě?
Opět záleží zase na individuálním přístupu, individuálním biznesu. Každopádně u těchto typů třeba poplatníků, tak je určitě dobré nad ty 2 miliony o to uvažovat, protože jakmile překročíte 2 miliony, tak automaticky z toho paušálního systému, té paušální daně, automaticky vyplujete, protože se stanete plátcem DPH. Nicméně ty paušální výdaje stále můžete aplikovat. To znamená, pokud se to spočteme, tak vlastně 80% z 2 milionů, tak je pořád nějakých 1,6 milionů korun ve výdajů. A to může být pořád zajímavý, i když ten poplatník má třeba příjmy okolo 3 milionů korun za rok. Jo, tam se můžeme opravdu pořád bavit, že i v této výši se pořád ten živnostník může vyplatit víc než ta firma. Protože u té firmy zase nesmíme zapomenout na to, že ano, míra zdanění nebo sazba je tam nižší pro vyšší základ daně v absolutní hodnotě, ale nesmíme zapomínat na to, že ty peníze se nějak tomu fyzické osobě, tomu majiteli musí dostat. A to, jak se dostat už ty peníze z té firmy, to je zase otázka a téma na další no, sezení.
Ke který se určitě dostanu, ale ještě mě zajímá, řeší to také s klienty souběh? Vlastně, že mají jak SROčko, tak mají tu fyzickou osobu a teďka z hlediska jako daňovýho, aby neudělali chybu nebo aby tam neudělali něco, co by se finančnímu úřadu nemuselo líbit?
Určitě s klienty tyto souběhy vlastně řešíme. Je to opravdu už hraniční stav, to řeknu určitě na rovinu, v momentě, kdy vlastně podnikáte ve stejném oboru, jak vy jako fyzická osoba, tak i jako formou právnické osoby, tak je opravdu velice nutné si rozdělit, které ty činnosti činí ta osoba fyzická a ta osoba právnická. Opravdu ta linie tam musí být hmatatelná i nejenom na papíře, ale především i vlastně v té realitě. To znamená, je možné udělat souběh činností, že za jednu činnost fakturuje právě právnická osoba, protože třeba je to tam i reputačně potřeba, aby tam byla ve vztahu právnická osoba a podobně. A za druhou činnost fakturuje ta fyzická osoba jako živnostník, protože třeba zrovna obchoduje třeba s neplátci DPH a podobně. Takže pokud tam nějaká hranice takhle toho rozdělení těch činností existuje a je možná a lze ji nalézt, tak určitě ten souběh možný je a ty příjmy takto tímto způsobem rozdělit možné je. Na co určitě upozorním, tak je nějaká fakturace té fyzické osoby do té právnické osoby, tak to je už opravdu velice tmavě šedá zóna, bych tak nazval, protože tohle už je opravdu velice kontrolované i ze strany právě správců daně, kteří tohleto typicky kontrolují v momentě, kdy statutární orgán fakturuje do společnosti. Máme na to řadu judikátů, kteří opravdu tady tenhle ten mechanismus zakazují. Není to správně, nicméně existují situace, kdy to obhájit lze, ale je jich opravdu velice málo.
Můžete takovou situaci říct, nastínit, jak může statutární orgán fakturovat svoji vlastní společnosti?
Je to velice, určitě to nelze říci, že pokud to takto řeknu, tak to každý může dělat, to určitě ne, vždycky záleží na té dané situaci, je to nutné si to vždycky zkonzultovat s nějakým odborníkem, to rozhodně chci zmínit. Každopádně ze všeobecna, když to tak řeknu, tak v momentě, kdy ta právnická osoba, jak jsem zmínil, podniká v nějakém oboru, kde je potřeba nějaká míra i třeba i míra nějaké odbornosti, tak to by měl zajišťovat ten jednatel. Nicméně ten jednatel může de facto zajišťovat nějaký další typy služeb, například vedení účetnictví. Jo, ta společnost může být třeba nějaká výrobní, vyrábí, já nevím, cokoliv, jakékoliv zboží, a ten jednatel, jelikož pracoval kdysi jako účetní, má na toto oprávnění, má živnost, má vlastně splněnou tu praxi, tak ji vlastně fakturuje za účetní služby, kde vlastně vede to účetnictví. Tohle to si třeba dokážu jako představit jako jednu z možnou situací, kdy opravdu ten jednatel dělá to účetnictví. Ale v praxi představit si situaci, kdy jednatel má čas na to, že si účtuje i vlastní firmu, a ještě si za to takto fakturuje, tak opravdu je nutný tam to oprávnění a tu kvalifikaci vlastně splnit. Takže určitě to nelze tak říct, že tento způsob je možný, vždycky záleží na té dané situaci a vždycky se na to musí ten odborník de facto podívat, jestli splňujeme tyhle ty možnosti.
Takže mě napadlo, že vy byste vlastně mohl fakturovat svému SROčku daňové poradenství, protože to je velmi, velmi podobný příklad.
To bych nemohl, protože přesně to je v momentě, kdybych podnikal s právnickou osobou v tom oboru, tak vlastně ta právnická osoba musí mít oprávnění na daňové poradenství. A já to daňové poradenství jako jednatel jí musím v tomhle případě propůjčit a už nemůžu jí fakturovat za tu činnost tomu té právnické osobě jako jednatel, že já jí poskytuju daňové poradenství. Takže to je přesně o tom, o čem mluvím. Být hodně opatrný. A jakmile o téhle situaci budu uvažovat, tak určitě zvednu telefon, někomu zavolat.
Poslouchám, že je to složitější, než jsem si myslel. A teďka se dostaneme k tomu, co jste naťukl už. A to je to, jak se dostat ke svým penězům v úvozovkách, že mám svoje SROčko, kde třeba mám buď pár zaměstnanců nebo žádné, ale pracuji pro něj reálně také. tak jak si dostat, jak dostat z toho ty peníze sám pro sebe. Vím, že to řada i mých známých řeší, protože třeba měli vyšší příjmy, tak si založili SROčko a teďka říkají, že to je poměrně velký problém.
Určitě. Problémem nebo i velkým tématem to určitě je a bude, bez pochyby. Ty cesty de facto, jak se dostat k těm penězům z té firmy, jsou, je jich mnoho. Každopádně těch ty nejčastější, tak v případě, kdy ta společnost normálně funguje, existuje, činnost vlastně provozuje nadále, tak jako nejlepší systém je buď výplata mzdy, to znamená, že nějak si stanoví tu mzdu ten jednatel, statutární orgán.
Což ale znamená zaplatit zdravotní a sociální.
Přesně tak. Zas na druhou stranu tomu ještě podotknu, že i kdyby ten podnikatel de facto měl jenom SROčko a žádný jinačí příjmy, jenom to SROčko, tak i on musí odvádět minimálně aspoň to zdravotní pojištění, kde vlastně je ta povinnost, pokud by byl osoba bez zdanitelných příjmů. Takže ono teoreticky ano, je pravda, že tam ta otázka toho sociálního zdravotního pojištění na straně toho zaměstnavatele a zaměstnance je, ale zas myslet i na to, že i ten podnikatel to musí pak odvádět sám za sebe, pokud žádné jiné příjmy nemá. Takže to je jedna forma. Ano, mzda, ta je vlastně v uvozovkách ta nejčistší forma v tom smyslu, že to je nějaký měsíční příjem toho jednatele, má k dispozici nějak ty prostředky k jeho užívání. Takže ta mzda je určitě část. Ta negativní věc je samozřejmě to zatížení jak na straně zaměstnance, tak i na straně zaměstnavatele. To je samozřejmě ta nejkonzervativnější a nejjednodušší cesta. Poté samozřejmě, co existuje, tak je nějaká forma výplaty podílu na zisku, kde samozřejmě je předpokladem, že ta firma je samozřejmě zisková, účetně se jí daří, to znamená, že ty čísla k tomu, aby ten výplata na zisku proběhla, tak ta tam je. Výhoda toho výplatu na zisku nebo té dividendy je v tom, že tam je jednotná sazba 15%. To znamená, ať už vyplácím 100 000 nebo 100 milionů, tak vždycky odvedu jenom 15%.
A nepodléhá to potom dvojímu zdanění? Jednak když vyvádím tu dividendu a potom to musím já nahlásit jako svůj příjem?
Ne. Ono de facto nejdřív to funguje tak, že zdaníte příjem té právnické osoby, což klasicky nejdřív se musí provést. Klasická daň z příjmu právnických osob. A jakmile je tento výsledek hospodaření po zdanění, tak ten máte k dispozici výplatě těm společníkům. A tady ta daň, těch 15%, ta srážková daň při výplatě podílu na zisku fyzické osobě je konečná. To znamená, že už ji do daňového přiznání neuvádíte.
To znamená, že to je takový v podstatě nejčistší způsob, jak ty peníze z toho SROčka správným způsobem i tak jak se to vlastně má dělat.
Přesně tak. Je pak samozřejmě otázka, protože ta výplata toho podílu na zisku je samozřejmě je to jenom pouze buď roční báze, anebo půlroční. Tam ještě existují zálohy na daň, na zálohy na výplatu podílu na zisku, kdy vlastně pokud ta účetní jednotka udělá mimořádnou účetní závěrku a zjistí, že opravdu se jí daří dobře, třeba po půl roce je v nějakém míře relativně zajímavého zisku, tak společníci mohou rozhodnout o výplatě zálohy na podílu na zisku. Funguje to vlastně tak, že na konci roku se pak sjede vlastně výsledek a započte se ta záloha případně na tu konečnou výplatu a pak už se případně dorovná jenom ten rozdíl. Tady bych jenom upozornil, že když to špatně ten člověk spočítá, tak i část té dividendy bude muset vracet, protože ta záloha by byla třeba vyšší než ta výsledná dividenda. Takže na to určitě pak opatrně a pozor, ale i tohle je jedna z možností, jak se k těm penězům dostat z té firmy.
Danieli, pojďme se podívat spíš na ty větší firmy, řekněme SROčka, které zaměstnávají lidi. Jak tam dochází k nějaké daňové optimalizaci a teďka můžete ty benefity říct postupně, nebo benefity pro zaměstnance, ale zároveň jsou tam nějaké odpočty. Jak tam probíhá? Teďka si vezmeme si firmu, která má třeba 100 zaměstnanců a hezký zisk, tak oni si vás najmou jako daňového poradce, tak co tam nejčastěji řešíte?
Tak u firem, de facto středně velkých a větších firem, tak tam už se spíš řeší opravdu ta systematická část toho podnikání a de facto fungování té firmy jako takové. Opravdu, co se týče nějaké daňové Já nechci říct optimalizace, to je skoro zprostý slovo v našem oboru.
To je pravda.
Ale nějakého daňového poradenství, a abych to řekl kulantně, tak určitě první obraz té společnosti je důležité správně vedené účetnictví. Jakmile je vlastně správně vedené účetnictví, tak polovina de facto té daňové optimalizace zprosté, tak vychází pouze z toho. To znamená, že jakmile ta evidence dává smysl, veškeré náklady jsou podložené, ta společnost v tom má pořádek, tak se s tím dá mnohem jednodušeji operovat, než když tam honíme doklady a vylučujeme právě třeba nedaňové náklady z toho důvodu, že chybí účtenky. Jo, to je, bych řekl, že to je jeden z nejzásadnějších problémů, kdy ta společnost, byť to myslela správně, typicky marketingové náklady, jo, objedná se jakákoliv služba, máte pouze smlouvu, pouze fakturu, ale už nemáte další jakoby dokumentaci, která podporuje, že ta služba byla poskytnuta. No v tomhle případě už pak může nastat pochybnost a pokud ty částky jsou větší, tak už i těm klientům je razeno, že z bezpečnostních důvodů raději ty částky vyhodit a už jste daňově neefektivní. Takže v tomhletom případě jako prvotní určitě je si udělat pořádek de facto v tom účetnictví, že všechno vám tam běží tak, jak má, a ty interní procesy na tomto podchytit. Co se týče nějakých externích možností toho daňového poradenství pro takto velké firmy, tak je určitě v otázce právě vycházející z té evidence, třeba forma evidence těch pohledávek neuhrazených přes nějaké opravné položky, určitě daňové odpisy, správně nastavené pořizovací ceny a z toho se odvíjející právě výpočet těch daňových odpisů.
A pojďme se bavit o těch daňových odpisech. K jakým se tam přistupuje? Asi předpokládám nějaký automobil, ale dají se třeba i nemovitosti odepisovat a tak... Jestli Jasně. právě když máme vysoký zisk a nechceme, nebo třeba investujeme nějakým způsobem do vývoje, ale zbývá nám hodně peněz, nechceme vyplácet formou dividendy, ale formou toho, že ta firma bude mít větší majetek, takže jakým způsobem to ty firmy dělají?
Mm-hmm. V tomhle případě, jakmile ta společnost nemovitosti má majetku, nepronajímá, ale má majetku, tak samozřejmě ty odpisy, tak ty tam jsou vždycky. A samozřejmě daňově se nemovitost taky dá samozřejmě odepisovat. U těch daňových odpisů je důležitý si vždy říct opravdu na začátku a určit si, jakým způsobem je chci odpisovat. Existují dva způsoby, dva hlavní, je lineární a zrychlený. A ten zrychlený de facto... I název vlastně říká, že já ho sice neodepíšu dřív, ale vyšší částku těch daňových odpisů dostanu do daňových nákladů dříve, než kdybych odepisoval vlastně lineárně. To znamená, v případě, kdy já mám cyklické podnikání a vím, že v tuhle tu chvíli, kdy jsem založil, nebo kdy jsem pořídil ten majetek, budu očekávat vyšší zisk, tak určitě zrychlené odepisování je mnohem výhodnější než to lineární a už můžu v tímhletím způsobem, legálním způsobem snižovat ten základ daně.
Cyklické podnikání, to myslíte tím, že je v některém období třeba několik let ziskovější a potom třeba několik let třeba mě napadá jako developeři nebo ty, co staví nemovitosti, tak ty jsou typicky cyklickým odvětvím.
Přesně tak.
Ale není to sezónní. Aby jsme si to ujasnili, že to není, když máte práci, která je jako, že provozujete lyžařské středisko, tak tam asi ty zrychlené odpočty neuplatníte.
Tak. Přesně tak, jak říkáte, myslel jsem ty cyklické, opravdu už ekonomické cykly a ne ta sezónní část v tom daném roce. Je to opravdu, že ty odpisy jsou roční, takže tam nedává smysl na nějaké takhle ty sezónní části, ale opravdu ty cyklický průběh té ekonomiky.
Ptají se vás vaši klienti také na to, jaké můžou poskytnout benefity svým zaměstnancům pro to, aby mohli, tak nehezky řečeno, daňově optimalizovat?
Ano, určitě. Oblast benefitů především v poslední době byla velice hodně diskutována, řešena a stále řešená je a bude, protože ta úprava, kterou teď v zákoně máme, tak nám změnila vlastně ten systém. Protože co se dost často v minulosti dělo, tak samozřejmě ty zaměstnavatelé, aby byli atraktivní, což i vlastně souviselo s předchozím tématem, které tady zaznělo, nějaká forma nezaměstnanosti, atraktivita toho zaměstnavatele, tak musí ty benefity poskytovat. Forma těch benefitů, větší část byla v minulosti řešená tak, že pokud byl poskytován nepeněžně, ty podmínky, které v tom zákoně byly k tomu zmíněny, tak a byly splněny, tak u toho zaměstnance se prostě osvobozovaly. To znamená, že ten zaměstnavatel nemusel vést nějakou evidenci toho, jaký zaměstnanec to čerpal, v jaký výši, kolik to vlastně činilo, u něho to stačilo vlastně dát do nedaňových nákladů a u toho zaměstnance už neřešit, pro něj to byl prostě osvobozený příjem. Takže to určitě byla forma atraktivity. Od 1.1.24 už nám bohužel tato zjednodušení neplatí, protože právě písmeno, které bylo novelizováno, na které se toto odkazovalo, tak se změnilo tak, že tyto benefity nepeněžní povahy jsou osvobozeny pouze do poloviny výše průměrné mzdy v tom daném roce. To znamená typicky byly například multisport karty nebo příspěvek do divadla nebo na nějaké kulturní zařízení a podobně, příspěvek i na knihy a podobně.
Těchto benefitů se to reálně dotklo?
Těchto se to reálně dotklo. To znamená, v tuhle tu chvíli ty zaměstnavatelé musí hlídat, zda to ten zaměstnanec nepřekročí. Že v momentě, v měsíci, kdy on vlastně překročí tady tuhle tu částku té poloviny průměrné mzdy, a tady toho benefitu, tak vlastně ten zaměstnavatel má povinnost vyčíslit ten příjem a dodanit to tomu zaměstnanci ke mzdě. Zná, tady ta forma už je nějakým způsobem zase omezená a určitě to bude mít veliké dopady především do těch čistých příjmů těch zaměstnanců.
Zeptám se vás na spíš takovou filozofickou otázku a možná i vaše zkušenosti ze zahraničí. Je to české specifikum, nebo to patří do toho systému, tyhle ty formy benefitů a vlastně třeba to, že zaměstnanec chodí sportovat, že ho v tom budeme podporovat a že to bude osvobozené od příjmu. Je to specifické v Česku, anebo jak jste říkal s těmi paušálními výdaji, tak třeba typicky česká záležitost, tak jestli se s tím můžeme setkat i v zahraničí a jestli to do toho systému patří podle vás.
Mm-hmm. Jako za mě ta forma nějakých benefitů, podpora toho zaměstnance tam určitě patří, protože a především v České republice my jsme především rarita v tom, že to zdanění té práce je u nás opravdu veliké. Jo, ty odvody na sociální a zdravotní, které vlastně i tomu ty benefity podléhají, tak jsou opravdu značné a z tohohle toho důvodu si já osobně myslím, že nějaká forma benefitů by tam být měla. To, že jakým způsobem se to upravilo a došlo k nějakému omezení, s tím bych také souhlasil, ale to, jakým způsobem to bylo do toho zákona de facto dosaženo a jaké ty důsledky z toho pak budou vyplývat, to si myslím, že nebylo domyšleno. Jo, to znamená, že s porovnáním se zahraničí si myslím, že nejsme úplně nějaká výjimka, to znamená forma benefitu určitě funguje i v ostatních státech, typicky třeba právě v úpravě toho pracovního prostředí, kdy aby ten zaměstnanec se tam samozřejmě cítil jako v pořádku, třeba i aby mu byla umožněna i práce na dálku a podobně. Já to si nemyslím, že bychom byli úplně odlišní. Každopádně u nás se to musí řešit právě z toho pohledu, že nejenom ta daňová část, ale především ta odvodová část na ty sociálně zdravotní pojištění.
Je nějaká možnost, jak si naopak zaměstnanec může snížit daně? Řešíte to také?
Řešíme, ale bohužel v tomhletom ta Česká republika je jinde než zahraničí, protože zahraničí existují státy, kde si může dokonce i zaměstnanec odečíst nějaké výdaje daňově uznatelné od základu daně, jako třeba je cesta do zaměstnání a podobně. To zatím v České republice bohužel není a nemáme. A na straně zaměstnance ta daňová optimalizace nebo daňové poradenství k tomu, aby byl co nejefektivnější, tak je opravdu omezený. Co se týče toho vztahu s tím zaměstnavatelem, tak tam to ovlivní jenom zaměstnavatel. Zaměstnanec může mít požadavky na to, co mu ten zaměstnavatel může poskytnout formu těch benefitů. Může to být třeba příspěvek na stravování, může to být příspěvek na nějaký penzijní spoření, doplňkové penzijní spoření a tyhle ty vlastně důchodové produkty, nebo případně to může být nějaký příspěvek nepeněžní na dovolenou a podobně. To znamená, tady se opravdu bavíme jenom o to, co nabízí ten zaměstnavatel.
A já sám, když třeba jsem si mohl odečíst úroky z hypoték?
Tak, to je ta druhá část, kdy vlastně ten zaměstnanec, on už tohle tomu to neovlivní s tím zaměstnavatelem. Mm-hmm. Ale zaměstnanec jako sám má samozřejmě možnost, to, co jste zmínil, úroky z úvěru, to je zase ale podmínky, kdy vlastně vy ten úvěr musíte pořídit právě pro ten důvod, že jste si pořídil bydlení k vlastnímu, k vlastní bytové potřebě. To znamená, že jakmile jste pořídil byt, aby tam bydlel někdo jiný, teta a podobně, tak to už samozřejmě jako nelze, ale pouze ten byt pro to vlastní bydlení. Pak tady jsou i nějaké způsoby darů, to znamená, pokud zaměstnanec daruje nějakou finanční částku, tady upozorním, že hledí se na to, že je potřeba splnit minimální výši toho daru, aby měl minimálně jako 1000 korun. To znamená, nějaké ty dary ve formě třeba 100 koruny, tak se to pak musí jakoby nasčítat, ale ve finále ten jeden hodnota toho daru musí mít minimální hodnotu. To znamená na to taky pozor, že dost často si to ty lidi ani neuvědomí, chtějí to dát pak případně do daní, sice protože udělali dobrý skutek, to je samozřejmě zcela v pořádku a mělo by to tak být, ale už nedomyslí tuhle tu částku, že prostě posílají to v nízkých hodnotách.
A ještě nějaké další produkty se dají odečíst ze základu daně z příjmu, myslím tím, jestli historicky určitě bylo životní pojištění, jestli to stále trvá, a myslím si, že penzijní spoření tam bylo také?
Ano, to je vlastně od toho roku 2024 jednou z novinek, kdy vlastně v minulosti platilo, že jste si mohl odečíst právě to penzijní nebo doplňkové spoření sám, když jste si platil těch 24 tisíc korun a vedle toho jste si mohl ještě odečíst životní pojištění, pokud jste taky platil zase vlastní hranici 24 tisíc korun maximálně. Od roku 24, to znamená první to pocítí poplatníci až v roce 2025, kdy si budou podávat daňový přiznání za rok 24. Do zákona byl vlastně doplněn dlouhodobý investiční produkt, který doplňuje tady tyhle ty možnosti spoření na stáří, a v zákoně vlastně byly dány na roveň a už tam vlastně platí jednotný limit 48 tisíc korun. To znamená, že vlastně pokud se poplatník rozhodne veškerou tuto částku využít právě na tento nový DIP nebo na penzijní spoření, doplňkové penzijní spoření, tak od roku 24 má možnost si odečíst až 48 tisíc korun. Takže to je určitě tato forma, jak relegálně ten zaměstnanec může regulovat výši toho základu daně. Ještě zmíním, u těch darů se samozřejmě berou i třeba darování krve bezplatně. Jo, jakmile ten zaměstnanec něco takového udělá, tak samozřejmě si to pak do toho daňového přiznání může promítnout.
Vrhneme se na poslední oblast, a protože se tady hodně věnujeme investicím a investicím do všeho možného, tak se vás zeptám na poslední otázku, nebo řekněme předposlední, jak se zdaňují ty investiční produkty. A pojďme, já vás budu se ptát na ty jednotlivé, tak začněme třeba, když někdo investuje do nemovitostí, tak jak tam probíhá zdanění?
Mm-hmm. Tam záleží, co s tou nemovitostí ten poplatník vlastně má v zájmu dělat. Pokud se bavíme o prodeji, tak v momentě samozřejmě nákupu a nějaké výstavby, přípravy, ten poplatník nic samozřejmě nedaní. Až v momentě toho prodeje, tak tam ta daň samozřejmě je.
Tu platí teďka kdo tu daň z prodeje? Tam se to měnilo.
Tam to je, já daň z prodeje myslím daň z příjmu z toho prodeje. Tam už teďka vlastně ta daň z nabytí nemovitostí už není, už pár let není, a jediný vlastně na co je pak průběhu vlastnictví té nemovitosti myslet, tak je samozřejmě daň z nemovitých věcí. Ale to jsou vlastně jediný dvě daně, které s tím prodejem se de facto jakoby pak pojí. U toho prodeje samozřejmě je důležité si pak určit, jestli a v jaké výši samozřejmě ten prodej bude. V dnešní době s dnešními cenami nemovitostí rozhodně překročíte 2 miliony korun, to znamená, že při tom prodeji téhleté nemovitosti je pak otázka, jestli to je vaše činnost, to znamená, že skupujete a prodáváte nemovitosti, pak na to být opravdu opatrní, protože při prvním prodeji přesáhnete obrat a budete si muset registrovat jako plátce DPH. V momentě, kdy to je typicky prodej zděděného baráku po rodičích, po prarodičích nebo nabitého darem, tak v takovém případě samozřejmě tady to DPHčko bychom neuvažovali, protože to není vaše ekonomická činnost, ale pouze vedlejší, takže tady by to nebyl problém. Co se týče dalšího typu, tak to je samozřejmě pronájem. U toho je pak důležité si vždycky rozhodnout, o jaký typ té nemovitosti se jedná. Pokud se jedná o rezidenční bydlení, tak samozřejmě v takovém případě je lepší tady tenhle ten pronájem v uvozovkách eliminovat nebo blokovat od ostatních vašich výdělečných činností, protože v momentě, samozřejmě když pronajímáte, tak nesmíte opomenout DPHčko. Opět, když přesouhnete 2 miliony součtově, tak se musíte registrovat. Jenže když to uděláte tak, že to nemovitost, kterou pronajímáte, ať už na fyzickou nebo právnickou osobu, vyčleníte od toho vašeho hlavního zdroje příjmů, tak už se to samozřejmě sčítat nebude. Typicky, co se vlastně dělá, tak je, že se ta nemovitost pořídí na fyzickou osobu a pronajímá si to ta fyzická osoba a právnická osoba vlastně vydělává, podniká v tom biznise, který vlastně má. A tím je vlastně zaručeno, že ta fyzická osoba, pokud by bylo lepší, aby neměla živnost, tak není plátce DPH, nemusí tuhle tu oblast vůbec řešit a řeší jenom zdanění příjmů jako fyzická osoba a právnická osoba dělá ten biznis. Ale existují samozřejmě případy, je jich dost, kdy vlastně příklad třeba developerů, kteří nakoupí nebo postaví rezidenční byty a nevědí, jestli ho chtějí prodávat nebo pronajímat. To znamená, v tomhle případě se dost často stává, to třeba i u těch větších firm bývá jako forma takové daňové efektivity, že se založí další společnost a de facto ty nemovitosti na pronájem se vyčlení do těch společností, kde to pak jakoby běde si vlastním životem zase od toho odtrhnutého, od toho biznisu, toho prodeju, těch bytů. Takže ty investice do těch nemovitostí jsou rozhodně velice zajímavé téma, diskutované a určitě doporučuju se nad tím vždycky zamyslet a především si říct ten cíl, ten můj investiční cíl na začátku. Jestli chci jít do prodeje, tak určitě a dělám nějakou výstavbu, tak zvážit, jestli se plátcovství DPH nevyplatí už na začátku, abych si zbytečně nezdražoval ty vstupy té výstavby. Ale pokud jedu zase, že chci pronajímat, tak je otázka, jestli si to můžu koupit jako na fyzickou osobu, mám na to třeba ty prostředky, anebo a jestli to musím kupovat na právnickou osobu.
Pojďme k běžné investici, což jsou podílové fondy. Tam to zdanění je asi poměrně jednoduché.
Tam je to jednoduché, je to vlastně cenný papír, to znamená, že v momentě samozřejmě překročení ty lhuty, kterou tady máme na fyzických osobách, 3 roky, tak samozřejmě potom po prodeji po těch 3 letech, tak je tento příjem vlastně osvobozen. U těch cenných papírů také platí, že v momentě samozřejmě pokud obchoduji a mám ten obrat větší jak 100 tisíc, tak samozřejmě taky musím uvádět tenhle ten příjem. Ale u těch podílových listů tam je to opravdu jednoduché, v momentě prostě, kdy nakoupím, tak v momentě, kdy držím víc jak 3 roky, tak mám osvobozeno.
A když obchoduji akcie a teďka dám příklad, nakoupil jsem jeden ETF fond a držím ho díl jak 3 roky, tak je to stejné jako podílový fond?
Ano, pokud je vlastně ten podíl představován nějakým stejně cenným papírem.
Kdybych držel akcie ČEZu 3 roky, tak taky jsem osvobozen od té daně. Přesně a tak. Když budu obchodovat pravidelně, to asi je jedno, jestli na základě měsíční báze nebo jednou za 3 měsíce, tak tam už je ten nákup prodej asi se řeší.
Tak. Tam už se řeší, vlastně ještě tam je forma osvobození, pokud ten obrat de facto nepřekročí 100 000 korun. Jakmile samozřejmě se bavíme o obratu, to znamená, že pokud nakoupím za 80, prodám za 110, tak byť ten zisk je pouze 30 000, tak ale já už jsem překročil obrat 100 000 korun. To znamená,
v tom případě předpokládám, že 99% investorů překročí 100 000 korun.
Tak. V momentě samozřejmě, když už obchodujeme, ani to nemusí být nějak vyšší částky, ale už třeba pravidelněji, tak ty obraty se tam prostě za ten rok nasčítají. To je logické. Takže v tomhle případě je to klasicky v daňovém přiznání, k tomu upozorním pouze na to, aby i posluchači nezapomínali, že samozřejmě s tím nákupem určitě nějaké výdaje v podobě třeba poplatků nebo nějakých takových i poradenčních jako výdajů mít budou, tak aby neopomínali nějakým způsobem i toto do té pořizovací ceny toho cenného papíru vlastně zahrnout. Jo, neříkám určitě, pokud platíte měsíčně nějaký paušál nějakého poradenství, je nutné si spočítat, k jakým všem příjmům se to vztahuje. Nicméně pokud třeba typicky u brokerů máte poplatky vlastně za provedení té transakce, no tak to je typický náklad, který můžete zahrnout do toho daňového přiznání.
A když ty dané akcie držím a mám celé portfolio v podstatě nakoupené, tak v tu chvilku já přece nevím, jaký je můj zisk, nebo v tu chvilku já daním nebo nedaním, nebo to daním až ve chvíli toho prodeje.
Tak, v České republice vlastně daníme až realizované zisky. To znamená nerealizovaný zisk, to znamená nárůst té hodnoty té akcie na stůl, to v případě vůbec nezajímá, to fyzická osoba vlastně neúčtuje, právě ona jde na ten peněžní princip, kdy bude danit až v momentě inkasa těch peněz.
Což znamená, že kdybych vydělal bych 1 000 000 korun na akcích a 29. prosince bych ten vydělaný 1 000 000 zpět zainvestoval do jiných akcí, tak to potom nedaním, protože z mého pohledu já nevím, jestli ten můj výnos bude na konci stejný.
Tak, to už je samozřejmě ale jiná situace. V momentě, kdy vlastně nakoupíte třeba v lednu a v listopadu prodáte, ale v prosinci znova zainvestujete, tak samozřejmě ten prodej, který jste realizoval v rozmezí leden až listopad, tak ten musíte do toho daňového přiznání uvést. Tady tohleto opakované investování bohužel v České republice pořád také ještě neznáme.
A předpokládám, že s tím mi i pomůže nějaký můj broker, který asi bude mít nějaký výpis. Setkáváte se s tím?
Ano, ano. De facto v těch výpisech, které dostáváte od těch brokerů, tak tam je dost často na začátku otevřené pozice a to je vlastně tím myšleno, co vlastně v tuhle tu chvíli držíte nakoupeno, co jste neprodal do konce toho roku a vlastně na dalších stránkách mnohdy desítek stránek vlastně naleznete ty pohyby, ať už to jsou forexové obchody, tak zároveň především i tyhle ty pohyby s těmi akciemi a cennými papíry.
To jsme probrali akcie a ty nejčastější instrumenty investičního trhu. Teďka zabřednu do alternativních investic, ale spíš jenom do toho, když si nakoupím třeba nějaký drahý kov, jako myslím tím fyzicky, ne jenom, že si koupím nějaký futures kontrakt, ale fyzicky si nakoupím třeba zlato domů, anebo si domů koupím nějaký obraz. Jak se tohle daní?
Tak v momentě vlastně fyzického nákupu těchto komodit je důležité zmínit opravdu, podtrhnout, musí to být opravdu fyzický nákup, to znamená, že vy to zlatou cihlu, obraz opravdu musíte mít a v takovém případě vlastně ten prodej je potom osvobozen. To znamená, že ten příjem z toho prodeje takovéto komodity, jelikož je to movitý majetek, tak je potom osvobozen vlastně od daně.
Stejně tak se to vztahuje i na tu oblast toho umění, myslím tím, ano. Nějaká umělecká díla?
V případě těch uměleckých děl, tak tam samozřejmě tam se zdaňují pouze, pokud to nakoupíte na právnickou osobu. Ale v případě fyzické osoby máme de facto přímo speciální ustanovení, které říká, že ty movité věci jsou v tomhle případě osvobozeny.
A teď se dostáváme k té poslední oblasti a to jsou kryptoměny. Jak se daní kryptoměny? A potom se vás zeptám ještě na speciální oblast a to jsou peer-to-peer půjčky.
Mm-hmm. Tak u kryptoměn tam závisí především na to, jakým způsobem. Můžeme se bavit buď o těžbě, anebo o nákupu nebo prodeji vlastně těch kryptoměn. U té těžby pozor, tam může dojít k tomu, že v momentě, kdy vlastně máte počítače, procesory a všechnu tyhle tu techniku na tu těžbu těch kryptoměn, tak tam se můžeme bavit, že se může jednat i o podnikatelskou činnost, protože to děláte soustavně za účelem dosažení toho zisku a ten příjem vlastně by se pak zdanil na úrovni paragrafu 7, což znamená, že i bychom se tam museli bavit o nějakém sociálním zdravotním pojištění. Druhý případ, nejčastější, tak ten je samozřejmě v případě nákupu a prodeje těchto kryptoměn a na tuto téma určitě je důležité myslet, že ta finanční správa v dnešní době už disponuje takovými prostředky, kdy je schopná zjistit, zda ten poplatník odvádí ty příjmy nebo ne, daně z těch příjmů nebo ne. Ale každopádně k těm kryptoměnám opravdu z pohledu daní to je jednoduché. Tam prostě žádné osvobození není. Veřejná správa se na tento druh majetku kouká jako na nehmotný majetek, to znamená osvobození tam nelze vůbec o žádném mluvit. Cenný papír to taky není a fiat měna bohužel v tohleté době ještě taky ne. To znamená jakýkoliv, ať už je to prodej nebo směna, tak je de facto už brána jako příjem a musí se v tomto případě zdaňovat. Je tam spousta otazníků ve smyslu, jaký kurzy by třeba teoreticky měla zrovna i ta ČNB nebo i ta státní správa jako brát jako ty právně závazné, podle které bych to mohli přepočítávat, to až praxe ukáže, jakým způsobem by se to mělo dělat.
A ty peer-to-peer půjčky, připomenu posluchačům, kteří neví, co to znamená, tak typickým příkladem peer-to-peer půjček bylo v českém prostředí Zonky, kde jste mohli vlastně zainvestovat tak, že nikomu někomu půjčíte peníze. Tak jak se daní tyhle ty příjmy?
Mm-hmm. U těch peer-to-peer půjček je důležité si rozlišit, přes jakého samozřejmě brokera, přes jakého poskytovatele platformu toto provádíte, a důležité je opravdu si pročíst ty smluvní podmínky. V případě, kdy vlastně participujete, něco příkladu, co i nabízelo právě zmíněné zonky, tak se jedná de facto o investici v podobě, bych to přirovnal, dluhopisů ke splacení. To znamená, že vlastně vy dostáváte, vy investujete částku, ale ať už je to průběžná splatnost nebo automaticky konečná splatnost na konci, tak vy vlastně daníte pak jenom ten rozdíl mezi těmi příjmy a výdaji. Ale už je to zase podle paragrafu 10 a můžete si uplatnit de facto ten výdaj v podobě zainvestované částky. A opačným způsobem, opačný případ, tak to typicky právě může být přes vlastně platformu Mintos, kde lidé se přímo podílí na té půjčce, na tom úvěru, a jsou přímo věřiteli té dané půjčky. To znamená, že v takovém případě se nebavíme o participaci, ale opravdu už o typickém vztahu věřitel-dlužník, a v takovém případě se vlastně daní pouze ty úroky získané, obdržené od toho dlužníka.
Cenné rady, jak ušetřit na daních, nám poskytl expert na daňovou problematiku Daniel Valika. Daniele, díky moc za rozhovor.
Děkuji moc za pozvání. Naslyšenou.
Fincast. V poslední části Fincastu se budeme krátce věnovat nejčastějším dotazům našich posluchačů, klientů a sympatizantů. A protože jsou hlavním tématem daně a máme tady experta na tuto problematiku, tak jsme vybrali dotazy především na toto téma. První tedy ale jde, předpokládám, na Tomáše. Ptá se Sonja, plánuji nákup bytu, mám si zažádat o úvěr už teď nebo až když nemovitost najdu?
To je za mě hodně dobrý dotaz. Ono se tady na to musíme podívat v několika rovinách. Jedna z prvních je ta plánovaná změna zákona od 1. září, kdy vlastně se mi navýší účelně vynaložené náklady. To znamená, bude pro mě dražší splatit tu hypotéku. Pokud si vezmu úvěr ještě do toho 1. září, tak na mě platí ty staré podmínky a tudíž eventuálně předčasné splacení je nějaká 1000 korun. To je asi jako první rovina, kdybych si říkal, je fajn vzít si úvěr teď. Co asi bych udělal v každém případě, tak než budu vybírat ten byt, tak bych si zjistil vůbec, kolik mi jaká banka půjčí. To znamená zjistit, jak jsem na tom bonitně, bez ohledu na to, jestli si ten úvěr budu brát dneska nebo třeba za půl roku, ale abych věděl vůbec, v jakých rámcích se dívat po těch bytech. Často se nám totiž stává to, že za námi přijde klient, mám podepsanou rezervační smlouvu, dostanu na to hypotéku. A to je pozdě, podle mě, takže určitě vědět dopředu. Je možnost i dneska si nechat schválit úvěr s tím, že si nechám schválit třeba 5 milionů a pak teprve půjdu vybírat byt. Když se do těch 5 milionů vejdu, je to úplně super. Nicméně může se stát, že banka po tu dobu, co mi vlastně tady ty prostředky bude držet, tak být nějaký poplatek. A v tomhle se banky hodně liší, takže i na to bych si dal pozor. Pokud si nechám předschválit hypotéku dopředu a pak teprve budu vybírat nemovitost, může se mi to taky výrazně prodražit a můžu platit i několik tisíc měsíčně, než vůbec dojde k tomu výběru bytu. A ve výsledku, kdybych pak třeba ten úvěr vůbec nečerpal do nějaké doby, tak tam bance můžu zaplatit zase nějaký výrazně vyšší poplatek. A poslední věc je dívat se ještě na to z pohledu vývoje úrokových sazeb, protože tam zase pro mě mluví ten čas v tom, že když počkám, tak patrně ty sazby budou nižší. Znamená, dneska, když si nechám schválit hypotéku, bavme se někde mezi 5-6%, je reálné se dostat. Pokud ale ten byt, dům si budu kupovat třeba za půl, za 3/4 roku, tak je taky dost možné, že se budu pohybovat někde mezi 4-5% a může pro ně být výhodnější počkat, než se teď uvázat do nějakého úvěru a vlastně reálně ani nevím, jestli ten byt seženu za tu částku, kterou si budu představovat.
Hmm. Ta poslední část je asi dobrá rada úplně z těch všech, co tak jako chápu. Dobrý, děkuji Tomáši. A druhá otázka teda míří na našeho experta Daniela Vladiku. Pavel se ptá, investuji do kryptoměn. Co mi hrozí, pokud neuvedu do daňového přiznání výnosy z nich?
Jo, no, velice páčivá otázka, především několika let zpátky. Takhle já začnu ze všeobecna, co mi hrozí. Tak je vlastně, pokud neuvedu tento příjem do daňového přiznání, tak mi samozřejmě hrozí nějaká sankce z pohledu správce daně. Zároveň vystavují se i nebezpečí toho, že de facto přijde nějaká daňová kontrola a vlastně k tomu doměření dojde a vlastně nemusí skončit potom jenom u kryptoměn, ale můžou se objevit i další příjmy, které jsem třeba neuvedl správně nebo v celkové výši. Takže určitě, co je jako jednou z odpovědí na tuto otázku, příjmy z kryptoměn nezatajovat, protože bohužel v zákoně ani nemáme žádnou oporu v tom, že bychom ty kryptoměny mohli jakýmkoliv způsobem osvobodit. To třeba na rozdíl od nějakých jiných investic samozřejmě můžeme, bohužel u těch kryptoměn v tuto chvíli ta legislativa nám to vůbec neumožňuje. Zároveň bych byl velice opatrný s tím obchodováním, jelikož v dnešní době státní správa a finanční úřady jako takové provádí vyhledávací činnosti, o kterých ty lidé ani nemusí tušit. A vyhledávací činnost může spočívat opravdu v čemkoliv, a to nejenom v nějakém dotazování přímo toho daňového poplatníka, ale už i přímo jakémkoliv dotazování právě těch burz, na kterém se ta kryptoměna vlastně obchoduje, a zároveň i nějaká vyhledávací činnost přes internet. Dost často k tomu můžou být i třeba sociální sítě. Jo, nezřídka se stává, že lidé, kteří byli takto úspěšní, úspěšně zobchodovali několik kryptoměn, investice se jim povedly, tak na jejich životním stylu se to opravdu projevilo a
pak přijde udání.
Pak přijde buď udání, anebo chlubím se až moc tím, že na sebe až moc upozorním a finanční úřad má přístup na internet, není v době kamenné, takže on si to může zjistit, může se podívat a už na základě téhleté vyhledávací činnosti, která je zákonná, to si dost často lidi jako neuvědomí, tak může přijít na kontrolu a už právě k tomu doměření může dojít. To je jedna věc a druhá věc je pak samozřejmě problém, jakmile obchodují ty kryptoměny, tak samozřejmě většinou už to dostávám v nějaké měně, kterou samozřejmě můžu obchodovat, to znamená i ty bankovní instituce mají povinnost určitého hlášení určitých transakcí nejenom vlastně finančním úřadům, takže já bych řekl, že ta cesta toho, jak tyto příjmy zatajit, je opravdu úzká. Nedoporučuju to, protože sankce z daní je vysoká a zároveň dost často si lidi myslí, že je pouze 3letá promlčecí lhůta, kdy mi vlastně může ten finanční úřad tu daň doměřit. To je sice pravda, finanční úřad na vás může maximálně 3 roky zpětně, pokud jste neregenerovali daňovou ztrátu, ale tady v tomhletom měřítku bych upozornil, že v těch kryptoměnách se pohybujeme opravdu mnohdy v milionových částkách a na dani to činí opravdu desítky až vyšší 100 tisíce korun. Tak tady upozorním na 10letou promlčecí lhůtu, protože už jsme v oblasti trestního řízení a v oblasti krácení daně. Takže co se týče investic kryptoměn, nedoporučuji zatajovat, určitě se obraťte na nějakého odborníka a celou tady tuhletu oblast si s ním vyřešte, protože nestojí to za ty nervy potom.
Ještě mě napadla jedna doplňující otázka, vy jste to tady trochu zmínil, sociální sítě, podnikání na sociálních sítích a podnikání třeba na YouTube. YouTubeři, influenceři a jejich zisky z toho, co si vydělají tím, že spolupracují s firmami a tak dále, nebo z toho, co jim třeba posílají ty platformy, jako YouTube a tak dále, pokud mají hodně sledování, tak to jsou taky příjmy. Jak je to s tím u nich? Taky musí, že jo? Přiznávat.
Ano, přesně jak říkáte, vlastně jakýkoliv příjem a právě typicky z podnikání, což samozřejmě tady tohleto online propagování, online marketing, bych to k tomu přirovnal, tak samozřejmě to propagace je. I ta tvorba, když už to nemusí být nutně nějaký promotér, ale nějaká tvorba nějakého obsahu, typicky právě influenceři, youtubeři, tak přesně oni podléhají vlastně tady tomuhletomu zdanění a samozřejmě to pak je taky jeden z případů, kdy lidé, neřekl bych přímo úmyslně, a mají opravdu spoustu práce s jinými věcmi, pozapomínají na tu část daní, které nás neopustí a budou tady stále. To znamená, ano, je na to potřeba myslet a i tyto příjmy z takového toho druhu podnikání je nutné do toho daňového přiznání uvádět a nějakým způsobem to nezametávat jenom pod koberec.
Děkuji za odpovědi. To byl Daniel Vladyka, naším hostem byl tradičně taky Tomáš Posekaný. Pánové, já vám moc krát děkuji za rozhovor, cenné rady a za měsíc u nových témat ve Fincastu naslyšenou.
Také děkuji, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Naše posluchače zdravíme a doufáme, že náš pořad přispěl k tomu, že budete zase o něco bohatší.
Fincast. Upozornění. Nejedná se o investiční rady. V případě zájmu o poradenství nás hledejte na finančníci.com. Fincast. Fincast.